Tusen takk.
Vet dere hva? Jeg delte faktisk fra meg tre diskusjoner. Jeg har ikke fra meg tre
diskusjoner. Det lastet til portalen.
Nei, vi, jeg spurte før jeg gikk ned om...
Jeg trykte ut for få.
Men da kommer hun helst ikke ned med til oss, men det er greit at vi har forbindelsen. Så kan vi...
Så det var ikke noe opplegg før min prosedyr med tanke på det kartet og noe den døren.
Var det noe med datum?
Ja, får litt tid å jobbe med det.
Hvis jeg tar og flytter mikrofonen litt, sånn spisse sånn, og så litt nærmere deg hvis du får det til sånn. Ja.
Slik.
Det tror jeg. Ja.
Ja, ærede lagmannsrett. Det vi trenger da av redskapet, det altså min disposisjon og mitt juridiske utdrag.
Det har vi.
Samt det faktiske utdraget. Ja. Jeg har på forsiden av disposisjonen angitt hvordan vi tenker å legge opp det her, litt sånn alle innledninger. Jeg blir å gå gjennom spørsmål om innmark og utmark og ta for meg parkeringsspørsmålet etter paragraf 14. Og så ser jeg ikke borti for at advokat Våler vil utfylle litt grann på min, på mine punkter her, men han vil i hovedsak da, eller planen var at han skulle legges, legge frem spørsmål da i forhold til friluftslovens paragraf 19, og litt som du sier, prosessuelle. Men nå var det brukte litt tid fra advokat Harris på paragraf 19, og jeg ser notert EMK her, det ser vi borti fra. Så spent på hva Våler kommer til å si i sin prosedyre, men det var tanken i alle fall.
Vi skal også justere kamera, så vi bare får glede meg med å se.
Ok, det lagmannsrett. Da jeg på en måte i disposisjonspunkt 1, og det jeg har tenkt til å vise lagmannsretten, det jo for det første at påstandsområdet på Nordkapplatå, det utmark.
Vi har fått det her, så det noen andre som trenger, så det varierer til det bak. Takk.
Ja. At påstandsareal utmark, og at den aktuelle og relevante bruken av påstandsområdet friluftsliv, naturopplevelse. Jeg skal også vise lagmannsretten at parkeringsplassen på Nordkapp den tjener som en adkomst for friluftsfolket til platået, og et typetilfelle som skal begrenses etter friluftslovens paragraf 14. Konsekvensen av dette jo da at det foreligger riktig lovtolkning og riktig subsidiasjon fra kommunen bak vedtaket av 16. desember 2020. Jeg har i punkt 2 i disposisjonen min lagt opp til noen presiseringer her om hva lagmannsretten skal konsentrere seg om og ikke bruke tid på. Og det som jeg har fått frem, så det relevante arealet vi skal vurdere, det jo altså utendørsområdene på Nordkapp, ikke Nordkapphallen. Dommen til lagmannsretten vil ikke berøre Scandics mulighet til å tjene penger på inngang til Nordkapphallen, eller selge varer eller tjenester eller markedsføre Nordkapphallen. Spørsmålet i saken om innkrevning av parkeringsavgifter krever et løyve fra Nordkapp kommune. Spørsmålet ikke, eller konsekvensen av lagmannsrettens dom ikke at parkering må være gratis på Nordkapplatået. Kommunens vedtak av 16. desember 2020 ikke noe imperativ om å gi folk gratis parkering. Dette vedtaket var et vedtak som påbøy Scandic å opphøre med innkrevning av parkeringsavgifter uten et løyve fra kommunen. Scandic Hotels AS står fritt til når som helst å søke om et løyve for å ta betalt for parkering innenfor rammen av friluftsloven. Slik de søkte om løyve for i 2011, hvor parkering var inkludert i den lave avgiftssatsen, slik vi hørte fra Hans Paul Hansen i går. Og slik de burde søkt om i 2019, da de bevisst unntok parkeringsplassen og parkeringsavgiftet fra løyvesaken. Det relevante lovtolkningsspørsmålet som jeg kommer tilbake til i del 2 av min prosedyre om paragraf 14 regulerer parkeringsavgifter. Spørsmålet i saken ikke om bilferdsel, motorferdsel en allemannsrett eller en ferdselsrett etter loven. Lagmannsrettens dom vil ikke være med på å utvide allemannsretten til å omfatte motorferdsel. Ingen har hevdet at motorferdsel er en allemannsrett. Avslutningsvis, det som subsumsjonsspørsmålet i saken er jo da om paragraf 14 får anvendelse på Nordkapp. Og da spørsmål som vi har vært inne på i forbindelse med innledningsforedrag og vitneforklaringer, hvorvidt parkeringsplassen er eller skal være en gratis campingplass, er ikke av relevans i denne saken. Lagmannsrettens dom vil ikke på noen måte løse eventuelle campingproblemer eller andre praktiske problemer knyttet til bruken av parkeringsplassen. Slike praktiske problemer vil bli løst av andre regler, og er ikke et argument for at paragraf 14 ikke kommer til anmeldelse. Disposisjonspunkt 2.2. Denne saken er i realiteten en sak om profitt, avkastning, gevinst på avgifter for uteopphold på Nordkapp. Og det sier jeg fordi paragraf 14 det er en regel som handler om å åpne for kostnadsdekning. Det er hele poenget med denne regelen. Det er begrensning som skal gi grunneier en kostnadsdekningsmulighet. Det Scandic gjør i dette søksmålet, i denne anken, det er at de ønsker rettens godkjenningsstempel på at de kan gå lengre enn kostnadsdekning. Men som vi skal se, så er Scandics profittmotiv helt uten betydning, både når det gjelder inn- og utmarksvurderinger og vurderinger etter friluftslovens paragraf 14. Jeg skyter inn en liten selvfølgelighet, men jeg synes det er viktig å påpeke likevel, og det er at det er full anledning til for Scandic til å tjene penger på annen etterspørsel og på Nordkapphallen. Turisterne som vi så på befaringen i går, som har kjøpt full pakke med busstransport og inngang i Nordkapphallen og kino og kanskje et glass museerende, Scandic vil ikke miste dette inntektspotensialet hvis kommunen skulle bli frifunnet i denne saken, eller anken skulle bli forkastet da. Så dette er ikke et spørsmål om å tappe muligheten til salg av souvenirer eller shopping, mat eller drikke, kinobilletter, konserter, forestillinger og så videre. Man skulle jo ikke tro at det skulle være vanskelig å tjene penger på den type etterspørsel med en av Norges mest eksklusive beliggenheter. I punkt 3 så har jeg et lite avsnitt som jeg har benevnt generelt om høyesterettspraksis innenfor friluftsretten. Vi har en god mengde høyesterettsavgjørelser på dette området. Det jeg trekker ut av ved en analyse av gjennomgang av disse dommene er at Høyesterett er særs lojal mot lovforarbeidene til friluftsloven. Jeg har suttet opp noen kule punkter her som dokumenterer på en måte det. Her er Underkjørelag 2, Hovden Alpinsenter, Yksny, Barns Fiskerett og Furumoa. Det er veldig tydelige blikk til lovens forarbeider. Videre så er paragraf 1, formålsparagrafen i friluftsloven, åpenbart en sentral tolkningsfaktor for Høyesterett, for den trekkes frem i nærmest alle dommene som selv den gamle Røsholm-dommen fra 1970, så er man inne på lovens formål. Det kan vi muligens se på litt senere, men jeg bruker ikke så mye tid på den dommen i dag. Det vi også registrerer fra Høyesterettspraksis er jo at forvaltningspraksis blir tillagt vekt. Det er en relevant kilde for Høyesterett i Kongsbakke-avgjørelsen og i Yksnøy-avgjørelsen. Og det er jo ikke, etter min oppfatning, helt unaturlig ettersom lovgiver har utpekt departement, direktorat, som de øverste organene for friluftslivsforvaltningen i paragraf 21 i friluftsloven. Så er selvfølgelig andre kilder etter alminnelige rettskildelærer eller hensyn og ombudspraksis og forvaltningspraksis og annet rettstoff av betydning på dette området. Med det bakteppet så skal jeg starte med å snakke litt om innmark og utmark, altså advokat Sam Harris sitt tema. Og slik jeg oppfatter det nå, så er det ikke påberopt at påstandsareal er en gårdsplass, hustomt, og ingen av de andre kategoriene der er av betydning, dyrka mark og engslott og sånt, det ser vi bort fra. Og at vi er i sekkekategoriene som alle forutsetter at, citat, allmennhetens ferdsel er til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Nordkapp kommunes syn, kort oppsummert, er at ingen av de ulempene eller momentene eller hensynene som er trukket frem av Scandic i denne saken er relevant ved den vurderingen, og langt mindre tilstrekkelig for at kriteriet utilbørlig fortrengsel er oppfylt. Det som ser ut til å være det reelle begrunnelsen og reelle motivet for å få området kjent til innmark, er profittmotivet, som jeg var inne på. Og som jeg kommer tilbake til, Høyesterett fastslår at det ikke er relevant overhodet når det kommer til stykket. Vår anførsel at påstandsområdet utmark, slik som resten av Nordkapplatået ubestridelig Advokat Våler kommer til å utbrodere litt om hva de rettslige konsekvensene av en dom i den eller andre retning hva gjelder fastsettelseskravet kan være, men jeg har nevnt her i diskusjonspunkt 4.4 at dersom retten kommer til at det et innmarksareal eller likt med innmark, så vil konsekvensen være at Scandic kan forby ferdsel, enten tidvis eller helt permanent. Det vil jo sannsynligvis ikke skje, men det en rettsvirkning. Videre kan de gjøre det for enkelte personer eller enhver, og det jo opplagt da heller ikke avhengig av et løyve for å kunne ta betalt for ferdsel og opphold ute på påstandsområdet. Hvis området, retten derimot enig med kommunen og finner at området må regnes som utmark, da konsekvensen at allemannsretten og allemannspliktene gjelder på dette området. Og at eventuelle avgifter for å oppholde seg der og ferdes der må være i samsvar med friluftslovens paragraf 14. Et viktig spørsmål, en viktig forutsetning når man skal vurdere utilbørlig fortrengsel altså for det første, hva slags to situasjoner skal sammenlignes med hverandre når sekkebestemmelsen skal vurderes? Jo, det ene situasjonen status med allmennheten ferdannes og oppholdannes på påstandsområdet, og den andre situasjonen uten allmennheten ferdannes og oppholdannes på påstandsområdet. Det de to situasjonene bestemmelsen legger opp til å sammenligne. Er den ene situasjonen til fortrengsel, og den andre situasjonen ikke til fortrengsel. Men det spørsmålet jeg reiser her i punkt 5, hva eller skal retten forutsette om bruken, altså om ferdselen, og hvordan den skal utøves? Og det åpenbart allmennhetens lovlige ferdsel som relevant etter paragraf 1a, ikke hensynsløs eller uforsiktig ferdsel på området. Hvis retten kan ta et raskt blikk i utdraget på side 5, så har vi friluftslovens paragraf 2. Nederst på siden, så fremgår det at i utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det altså forbudt med hensynsløs eller uforsiktig ferdsel i utmark, og det værer seg også, som det står i andre ledd, til fots eller kjelke eller trådsykkel. Utilbørlig ferdsel ikke en allemannsrett, rett. Og hvis vi ser på side 11 i det juridiske utdraget, i paragraf 39 nederst på siden, så ser vi at den som forsettlig eller uaktsomt overtrer regler gitt i eller medhold av denne lov, straffes med bøter, for så vidt ikke forholdet rammes av strengere straffebud. Så det kan også være straffbart å ikke opptre i samsvar med allemannspliktene. Når retten skal gjøre denne utilbørlighetsvurderingen, så foreligger det en interessant høyesterettsuttalelse på side 357, som fra Kyststi på Nesodden-saken fra 2012. I avsnitt 48, jeg vet at advokat Harris var inne på noen av sitatene her, men i avsnitt nummer 48 så uttaler høyesterett at ved interesseavveiningen må det som fremholdt i tidligere avgjørelser forutsettes at allmennheten generelt opptrår i samsvar med friluftslovens paragraf 2 og 11 og ferdes hensynsfullt med tilbørlig varsomhet og ikke etterlate seg søppel og annet som kan virke skjemmende. Så hva betyr dette her for påstandsarealet? Jo, det betyr jo at lagmannsretten skal se bort fra galninger som klatrer over gjerder eller springer ut der under uforsvarlige værforhold eller forsøpler eller holder leven på påstandsarealet. Det finnes alltid sånne folk. Det alltid noen som ikke evner å forstå hva allemannsretten og allemannspliktene innebærer. Men den type adferd kan lagmannsretten se helt bort fra. Det som må være til fortrengsel for Scandic, for at bestemmelsen skal være kriteriet skal være oppfylt, at personer som ønsker å utøve lovlig ferdselsrett her til fortrengsel. Folk som ikke bare utøver allemannsrett, men også overholder allemannsplikter. Jeg utfordret Scandic, eller partshjelper, tirsdag, om å si noen ord i sin prosedyre om hva som skiller påstandsarealet fra resten av uteområdene på Nordkapp. Og når jeg nå har etablert at det bare lovlig ferdsel som relevant å ta i betraktning etter sekkebestemmelsen, så blir faktisk spørsmålet enda mer relevant. For hvorfor skal lovlig ferdsel på påstandsområdet være mer til ulempe for Scandic enn lovlig ferdsel utenfor påstandsområdet? Hvorfor er det en større ulempe å ha folk som ferdes hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet på indrefileten enn ute på ytrefileten? Og jeg kan ikke med beste fantasi, og jeg tror jeg er ganske fantasifull, klare å se forskjell. Og så får vi se om lagmannsretten når dommen skal skrives og begrunnes, har en sterkere fantasi enn meg. Og da jeg over i disposisjonspunkt 6 om utilbørlighetsnormen. Og her virker det som at prosessformektigene er skjønt enige. Det er en streng norm. Det er ikke nok at den lovlige ferdselen er til fortrengsel. Den lovlige ferdselen må være utilbørlig til fortrengsel. Og advokat Harald har vært inne på det her, men det er ikke der, altså det er en rettslig standard, det er vi enige om. Men det er ikke dermed sagt at Høyesterett ikke har vært inne og utpenslet hva som ligger nærmere i det uttrykket. Så hvis vi kan være på, sette på side 357, og der er vi kanskje, ja, der er vi. Så har advokat Harry, så vidt jeg har notert, han har vært igjennom avsnitt 43, 44 og 45. Men i avsnitt 46 så uttaler Høyesterett om utilbørlighetsnormen at det er fremhevet i tidligere rettspraksis at som følge av den store betydning strandområdene, det var strandområdet, har for allmennhetens friluftsliv, så må grunneiere der finne seg i å få allmennheten tettere inn på seg enn i områder hvor allmennhetens ferdselsbehov er mindre, ser blant annet Kongsbakke. Dette gjelder fortsatt med stor styrke. Nå var strandområdene tema her, men jeg mener at det er ingen reelle grunner for at ikke det samme må være tilfelle så lenge det taler om et svært populært friluftsområde i sin alminnelighet. Det er ikke et særpreg ved strandområdene, annet enn at det normalt sett er veldig populær, så er det ikke selve strandområdet i seg selv, hvor denne regelen nødvendigvis må finne sin anvendelse. Så det som jeg skriver i disposisjonspunkt 6.3, så er altså det lagmannsretten skal ta stilling til, er om den ellers lovlige ferdselen, som skal skje i samsvar med paragraf 2 og paragraf 11, den må være til kvalifisert ulempe for grunneieren. Og som det fremgår av de sitatene som advokat Hardis har vært inne på, det skal skje under hensyn til forutsatt bruksformål, naturgitte forhold på stedet og eiers tilpassningsmuligheter. Samt da, som jeg var inne på, det faktum at eier har valgt å etablere seg i et populært friluftslivsområde. Når man skal subsumere dette her på Nordkapplatået og påstandsarealet, så synes jeg at denne saken blir ganske merkelig. Fordi jeg tenker at subsumsjon ikke bare er opplagt i allmennhetens og kommunens favør, men hele problemstillingen blir nesten absurd for meg. Altså, turister på påstandsarealet til utilbørlig fortrengsel for Scandic. Hva skal man si? Realiteten er vel heller at det er situasjonen uten turister på påstandsområdet som vil være til fortrengsel for Scandic. Som jeg sa i innledningen, og jeg sier det igjen, ferdsel på påstandsarealet er det motsatte av utilbørlig fortrengsel for Scandic. Jeg har et punkt 7 i disposisjonen som er bare forberedt med utifra noen anførsler i noen prosesskriv fra motparten med hensyn til om masseturisme er et nytt fenomen eller ikke etter vedtagelsen av friluftsloven i 1957. Jeg har inntatt noen henvisninger i disposisjonen her til mitt juridiske utdrag som dokumenterer det motsatte, men jeg tror det er tilstrekkelig at jeg konstaterer at Odelstingsproposisjon nummer 27, lovendringer i 1996, den fant sted etter OL på Lillehammer, og på en tidspunkt hvor vi alle av ren og skjær livserfaring vet at på det tidspunktet så var masseturisme definitivt et tema. Til tross for det, så, og parallelt med det, og reiselivsutviklingen, så har det skjedd et stadig sterkere vern av allemannsretten. Det ser vi gjennom alle lovendringer som har funnet sted fra, ja, i og med den lovendringen 1996, hvor vi fikk formalsparagrafen, vi fikk betraktelig større kompetanse til kommunene i paragraf 2, 14 og 16 og så videre. I 2000 så ble baderetten utvidet til å også gjelde i vassdrag. I 2011 så unntok man skogplantefelt fra innmarkskategorien, og så videre og så videre. Så utviklingen er klar, lovgivningsmessig. Allemannsretten blir sterkere og sterkere. Og reiselivsutviklingen går sin gang. Vi skal se litt kort på hva Høyesterett har sagt om formålsparagrafen som kom i 1996. Og da skal vi til Yksny, altså RT 27002. Skal jeg se om jeg finner henvisninger i full fart. RT 32, tusen takk. Ja. JU332 i avsnitt 77 følgende, så fremgår det at i 1996 ble friluftsloven tilføyet en formålsbestemmelse i paragraf 1. Formålet med denne loven er å verne friluftsliv. Ja, vi har lest den. Så står det, Miljøverndepartementet som i sitt forslag ikke hadde med de to siste ordene å fremmes, fremheter et otiprop, sånn og sånn, at den foreslåtte formålsparagrafen ville styrke allemannsrettens stilling, og dessuten ville kunne ha praktisk betydning ved å danne bakgrunn for vurderingen av tvilsomme tolkningsspørsmål. Stortingskomiteen ga i innstilling O på side 5 sin tilslutning til forslaget, men ønsket en noe mer fremtidsrettet ordlyd, og så ser vi fra sitatet at det slutter med «og fremmes». Og så skriver Høyesterett i paragraf i avsnitt 79, vedtakelsen av formålsbestemmelsen og den begrunnelsen som ble gitt i den forbindelse er en viktig bekreftelse på at det er rom for en dynamisk rettsutvikling på dette området, også uten ytterligere medvirkning fra lovgivers side. Ja. Advokat Harris var inne på det. Han var inne på det i mindre grad enn jeg hadde vært forberedt på, men det kom ganske tydelig frem i innledningen og i vitneforklaringen at her er det et hensyn som gjør seg gjeldende, spesielt for påstandsarealet, som går på gjestene sin sikkerhet og beredskap rundt gjestene. Da jeg i disposisjonspunkt 8, og min påstand er at Rica Scandics ansvar for gjestens sikkerhet ikke gjør området til ikke et moment som trekker i retning av at området må være innmark. Og da er problemstillingen rett og slett, kan det at Scandic Rica har Nordkapphallen der oppe, og ansatte som jobber der, nesten hele døgnet i hvert fall, som vi hørte på vitneforklaringen i går, så er det ikke 24-7, men det er store deler av døgnet. I alle fall, man har en besetning og en infrastruktur som har en side mot sikkerhet og beredskap, kan det ha noe å si for om området er innmark eller utmark? Jeg tror retten allerede vet hva jeg tenker om det, men la oss se hva Høyesterett har sagt på side 367, som er Bogden Alpinsenter.
Bare først et spørsmål. Altså, ja. Mener du at det ikke er relevant i det hele tatt, eller mener du at det er et relevant moment, men med lav vekt?
Retten får velge, men jeg kan ikke se at det skal være relevant i det hele tatt. Fordi at, som jeg nå skal inn på, så er det helt andre regler som tar høyde for den type momenter, rett og slett. La oss se på avsnitt 58. At nedfartene også brukes av andre skiløpere enn de som bruker anlegget ved hjelp av anleggsheiens heis, vil under normale forhold knapt være til fysisk fortrengsel for den sistnevnte gruppens bruk av anlegget. Særlig stor publikumstilstrømning eller visse gruppers organiserte bruk av deler av nedfartene kan nok likevel tenkes å føre til problemer fra tid til annen. Friluftsloven har imidlertid egne regler i paragraf 15 om regulering av ferdsel, og i paragraf 16 om sperring av særlig utsatt område. Videre må en anleggseier kunne fastsette adferdsregler til ivaretagelse av sine offentligrettslige plikter og til vern om brukernes sikkerhet. Dette reguleringsbehovet kan ikke føre til at anlegget må regnes som innmark. Så dette er avklart. Dette er avklart, er det rett? Det blir ikke innmark av at anleggseieren har forpliktelser om å verne brukernes sikkerhet. Det følger med på kjøpet. Skal du ha åpent for allmennheten, så må du finne deg i det allmennheten rent statistisk sett vil bety for deg. Du får noen våghalser, du får noen skrøpelige personer, og du får noen som ikke har normal folkeskikk, og du får noen som ikke har den livserfaringen eller gjort de forberedelsene som skal til, hvor du skal opp på et fjellplateau hundrevis av meter over havet på Europas øverste punkt, som Rolf Holmen sa til avisa i 1994, med de krefter som råder her oppe. At det følger med et ansvar for sikkerhet når du er monopolist på Nordkapp, det gjør det ikke til innmark. Det har Høyesterett avklart for oss. Det er også en henvisning til Furumoa-dommen i disposisjonspunkt 8.2. Jeg bruker ikke tid på det, men det er en litt eldre dom hvor Høyesterett rett og slett bare konstaterer at stor trengsel og så videre, det er et spørsmål om ferdselsregulering etter paragraf 15-16 eller annet regelverk.
Bare paragraf 15, så sier jo den at det er kommunen med samtykke og eier som kan fastsette disse ferdselsreglene. Så Scandic på egen hånd kan jo ikke gjøre det uten at kommunen er involvert.
Vi kommer tilbake til det, fordi det ligger en forutsetning her om at det er en kommunikasjon fra grunneier til kommunen og et ønske om en sånn forskrift, rett og slett. I ytterste konsekvens, hvis vi ser i utdraget på side 9, så har grunneier en innløsningsrett. Hvis eier av grunn, som nevnt i paragraf 16, kan kreve at en kommun hvor eiendommen ligger, innløser området som i særlig grad er utsatt for allmennhetens ferdsel når det ikke blir truffet vedtak om sperring, eller sperring ikke er tilstrekkelig til å beskytte området. Mitt poeng her at lovgiver har tenkt på situasjoner hvor turisme går helt av skaftet og blir en klar og betydelig ulempe for grunneieren. Konsekvensene lovgiver har tenkt på ikke at området blir innmark. Konsekvensene at grunneier kan, som har vært innom, politianmelde, søke kommunen om ordens- og adferdsregler etter paragraf 15, søke kommunen om midlertidig avsperring etter paragraf 16, og da som sagt i ytterste konsekvens kreve innløsning. Og det en god regel, for hvis det så ille og så stor byrde for en grunneier å holde beredskap og sikkerhet, så kan man rett og slett velte det over på vedkommende kommune. Som jeg skriver i diskusjonspunkt 85, konsekvensene av stor utfart ikke innmark, men reguleringsbehov, eller i verste fall innløsningsbehov. Og advokat Våler vil kanskje si noe mer om hvilke andre muligheter som til stede utenfor friluftsloven. Men som vi var inne på i Hovden, så har Høyesterett fastslått at i kraft av eierrådigheten har du også en mulighet til å få fastsatt adferdsregler på området. Vil jeg subsumere litt diskusjonspunkt 86? Og jeg vil returnere til spørsmålet jeg stilte i stad. Hva skiller påstandsområdet fra resten av platået? Det et likegyldig spørsmål, ikke likegyldig, det et likegyldig spørsmål med tanke på sikkerhet. Skal Hålogaland lagmannsrett avsi dom for innmark fordi Scandic har eller bare vil ha ansvar for sikkerhet innenfor påstandsarealet, men ikke utenfor? Det det spørsmålet vi må tenke på. Hva skjer hvis en faller og slår ryggen eller knekker ankelen på andre siden av disse grensene som vi har vært igjennom? Og sørsiden av hallen, med det vrimleområdet som vi så i går, når charterbussene laster ut folk og så videre, ikke det et like relevant område for sikkerhet og beredskap og ivaretagelse på den siden av området? Forventer man her at kommunen står klar med ambulanser og beredskap 24-7? Og apropos kommunal beredskap, så fikk man jo nærmest gjennom enkelte vitneforklaringer fra motparten inntrykk av at Scandic nærmest røde kors på Nordkapp, at det ikke finnes annen beredskap enn det private næringslivet. Og tida dessverre over for partsforklaringer, men jeg har en ganske provosert ordfører her etter at man fikk de vitneforklaringene. Selvfølgelig har Nordkapp kommune beredskap, selvfølgelig tilbyr kommunen hjelp når det behov for det. Og ikke bare kommunen, staten også. Statens veivesen holder tross alt Europaveien opp til Nordkapp rydda om vinteren og i forsvarlig stand om sommeren. Og i det hele tatt passer på trafikksituasjonen opp til Nordkapp. Vi vet at det står en bom nede i Skarsvåg som kan stenges når været ille. Og det bussjåfører og charterbussjåfører som ansvarlige for passasjerene sine. Det også andre turister på Nordkapp, så altså folk passer på hverandre. Det gjelder overalt på Nordkapp, ikke bare på indrefileten, men også på ytrefileten. Hvis man skal si noe spesielt om indrefileten, så det faktisk at man kan spørre seg om en dom i Scandics favør her kan få noen utilsiktede, uheldige konsekvenser med hensyn til nettopp sikkerhet. For hvis vi kan se på faktisk utdrag på side 28-21, som flybildet av påstandsområdet i litt nærmere format.
28-21?
Ja. I faktisk utdrag, ja. Unnskyld. Her, ja. Vi kan godt zoome litt ut. Det vi kan legge merke til her, hvordan dette påstandsområdet avgrenset mot stupet. Det påstandsområdet her avgrenset på innsiden av sikkerhetsgjerdene. På innsiden av sikkerhetsgjerdene. Hans Paul Hansen, som jeg for øvrig synes ga oss en veldig fin befaring i går, både sa på direkte forklaringer her i vitneboksen på tirsdag, og da spurte han på befaring, ja, folk klatrer over gjerdet. Det har skjedd mange ganger. Vi så jo på befaringen at det er fullt mulig å stå utenfor det her gjerdet, og vi så det med selvsyn på befaringen at der kan man bevege seg. Så la oss si at Scandic får dom på dette her blåe området, at det innmark. At det kan stenges ned, eller at det koster 1000 kroner å bevege seg der ute. Risikerer vi faktisk at det blir flere som beveger seg utenfor gjerdet for å få den selfien den dagen han absolutt hadde muligheten til å komme til Nordkapp. Jeg stiller bare spørsmål, så jeg ikke bruker mer tid på det, men jeg synes det et tankeverkende spørsmål. Jeg har et punkt som ikke står i disposisjon, dessverre, men advokat Harris var inne på det, og det forholdet til, og det litt annet tema, men det går på de fysiske tiltakene som bitterlig utført i påstandsområdet, og det jo denne grøfta, eller den grotta da, og andre form for opparbeiding i området. Har det betydning for inn- og utmarksspørsmålet? Hvis vi går tilbake til Hovden og Pinsenter i juridisk utdrag på side 366, så ser vi nederst på siden på avsnitt 56. Uttaler Høyesterett. Jeg kan heller ikke se det annerledes enn at de typiske nedfartene i et alpinanlegg må regnes som utmark i lovens forstand, selv om de berørte områdene har vært gjenstand for adskillig opparbeidelse, og til dels er tilsådd for å holde jordmassene på plass, er det unaturlig å se på dem som dyrka mark, engslått og kulturbeite. Dessuten så, jeg sliter med å finne referansen, men Høyesterett har uttalt i en av de her 8 dommene, det jeg helt sikker på, og det fremgår uansett av litteraturen, at loven forutsetter at ikke bare kan utmark gjennom nedbygging bli til innmark, men det motsatte kan også gjøres. Altså du kan i prinsippet rydde terreng for hus og boliger og installasjoner, for derigjennom å etablere utmark. Da er vi jo i en situasjon som har noen likhetstrekk med den grotten og den tilbakefyllingen som er gjort oppe på toppen av taket der. Vel. Jeg vet ikke om dette er riktig punkt i diskusjonen, men i punkt 10. Det er ikke det. Jeg har slettet et punkt i diskusjonen, beklager. Vi er i punkt 10 om alternative. Altså reelle hensyn og lovens formål. En sånn regel som advokat Harris, eller en sånn rettstilstand som advokat Harris forfekter, mener jeg vil være en veldig rettsteknisk uheldig situasjon. Det er et fryktelig vanskelig spørsmål da, å ta stilling til hvor går grensen. Altså, hva slags besøksantall er det som danner grensen for innmark og utmark? Er det 100, eller 500, eller 1000 og så videre? Det er en problemstilling. Altså, vi har også sett, vi skal ikke gå inn på det nå, men vi har jo sett bilder av områder når det er både folketomt og når det er fullt av mennesker, og når det er bare noen få mennesker. Man kan jo stille spørsmålstegn ved altså, hva er situasjonen på de enkelte klokkeslett og døgn, tidspunkt på døgnet. Men det som kanskje er det sentrale poenget her, er hvis vi går på utdraget på side 5, formålet, formålet med loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende tilfredsskapen og miljøvernende fritidsaktivitet bevares og fremmes. Når et areal blir brukt til naturopplevelse, friluftsliv, slik vi vitterlig gjør på påstandsarealet, skal mer av den bruken, mer av den type bruk, tilsi innmark. Det mener jeg er klart i strid med lovens formål. Det som var, jeg har fått et feil dessverre i punktnummereringen i disposisjonen, men jeg har et punkt som heter alternative friluftslivsområder. Advokat Harris var inne på det i sin prosedyre, at her er jo arealer utenfor påstandsområdet nå, hvor det er flott utsikt, blant annet fra der hvor Oscarsstøtten står, og på andre siden av den østlige grensen. Utsikt i alle retninger, med meget god utsikt, også utenfor påstandsarealet stod i disposisjonen han. Dette med alternative friluftslivsområder har vært oppe i Høyesterett og prøvd fra grunner i flere saker. Jeg tenker, jeg skal ikke dra hele den historien av hvordan praksis har utviklet seg. Vi kan gå rett til kyststidommen på side 357 til 358, som er den siste dommen hvor det argumentet ble lukket frem. Og i avsnitt 50, her er det med et tilbakeblikk på Yksny-dommen og Furumoa-dommen. Her uttaler Høyesterett at det er i flere avgjørelser lagt vekt på om det finnes ferdselsmuligheter som er til mindre genanse og ulempe
for grunneieren, kanskje mest uttalt I Kongsbakkedommen. Det flertallets uttalelse og mindretallsbemerkninger. Det var en dissensdom, den Kongsbakkedommen forresten. Betydningen av alternative ruter vil etter mitt syn måtte avhenge av ferdselens formål. Hensikten, som I Kongsbakkesaken, først og fremst å nå frem til et bestemt sted, så vil det være naturlig å legge adskillig vekt på om det finnes brukbare alternative traséer. For en kyststi derimot ferdselen I seg selv det sentrale. Semikolon, den særegne opplevelsen med å bevege seg langs sjøen og I miljøet ved strandsonen. Og så videre. I slike tilfeller bør alternative traséer gjennomgående tillegges mindre vekt ved utilbørlighetsvurderingen. Så det Høyesterett gjør her, fordi utgangspunktet I Furumua-dommen så uttalte Høyesterett at det at allmennheten har ferdsel, tilgang til ferdsel I andre områder I nabolaget ikke et relevant argument, uttalte Høyesterett, I den konkrete vurderingen av innmark og utmark. Men I Øksni så blir det moderert på grunn av at det var en sti, hvor det fanns en alternativ sti, henholdsvis gjennom et område hvor det var bosetting og rundt. Og så var formålet med den ferdselen var å nå frem til et populært utmarksområde. Dette jo veldig annerledes enn på Nordkapp. Det ingen substitutt for påstandsområdet. Ingen.
Ja, det var vel Harry sitt poeng at du kan se knivskjelodden og du kan nyte utsikten.
Utenfor. Jeg protesterer.
Ok, greit. Ja.
Jeg tror også Scandic produserer. Dette en enestående naturopplevelse, skriver han på nettsiden sine. Rika omtaler det som en nasjonal helligdom I skriv til sin bortfester, FEFO, som har skjedd I 2007. Og jeg viser ellers til vittneforklaringen som vi fikk på befaringen fra vittne Holmgren, og for så vidt også fra Hans Paul Hansen, når vi sto nede ved Globusen I går. Ja. Så det et punkt I disposisjonen som heter tidligere praksis. Det bare et punkt som var forberedt I tilfelle motparten ville argumentere for tidligere avgiftspraksis, at man hadde en form for et sideblikk på det, men det hoppet over, fordi det ikke påbrukt. Men vi skal over I trumfkortet. Hovden Alpinsenter. Og da disposisjonspunkt 13. Hold, unnskyld. At Harris viste I sin prosedyre til Yksny-uttalelsene om at næringsinteresser har et unnskyld, at allemannsretten har et svakere vern mot næringsinteresser enn den har mot grunneiers egne rekreasjonsinteresser. Det som skjer I Hovden Alpinsenter-saken I avsnitt 60-63, som advokat Harris elegant hoppet over, at man avklarte var Høyesterett I hvert fall ikke snakket om med tanke på grunneierens næringsinteresse. Hvis vi går på side 367 I mitt juridiske utdrag, hvis vi kan lese fra avsnitt nummer 60, her trumfkortet. Spørsmålet så I hvilken grad det kan være relevant at en fri ferdselsrett I nedfartene kan være til, citat, fortrengsel for de inntektsmuligheter publikums bruk av dem ellers ville gi. Det fra Hovden Alpinsenter og partshjelpende side påpekt en uttalelse I Oteprop 1995-96 side 8, hvor det heter, så kommer det avsnittet I forarbeidene som snakker om da innkrevning, så her midt I avsnittet, innkrevning av avgifter for adkom til slike områder, for eksempel fordøyelsesparker og lignende anlegg, det på kommersiell basis, vil falle utenfor lovens rekkevidde. Blablabla. Og så kommer det, så tolker Høyesterett denne uttalelsen I avsnitt 62. Uttalelsen ikke klar. Slik jeg forstår den, åpner den ikke for å la de inntektsmulighetene som måtte ligge I å kreve inngangspenger til et område være avgjørende for om området skal anses som innmark. Det ville være en alvorlig undergravning av allemannsretten og kan ikke ha vært lovgivers mening. Uttalelsen må snarere leses som en påpekning at paragraf 14 ikke medfører noen innsnevring av innmarksbegrepet og heller ikke gir muligheten til kommersiell utnyttelse av innmark. Vi kan derfor ikke se at uttalelsen gir grunnlag for å anse nedfarter slik jeg beskrev dem for området som det fritt kan kreves brukeravgift for. Og så nevner man paragraf 14, uten at den blir ytterligere behandlet av Høyesterett. Mens vi først I Hovden Alpinsenter, så går vi til avsnitt 69, som var det avsnittet som Harris var inne på I forhold til den nedre delen av et alpinanlegg. Det vil være også områder, for eksempel I bunnen av nedfartene eller mellomstasjoner, som etter lovens definisjon må regnes som innmark. Det vi ikke uenige I. Det vi uenige I det Harris deretter sa, nemlig hva det som skjer nede I bunnen av et alpinanlegg? Hva det som foregår der? Jo, det en stor opphopning av mennesker, sa han. Men poenget her jo at
Det som ikke skjer i bunnen av et alpinanlegg, er naturopplevelse. Det er afterski og alt mulig annet. Ja. Jeg har også en henvisning til Furumoa, som jeg ikke skal gå gjennom, men det høyeste jeg uttaler her, det at en ferdselsrett på eiendommen, at den vil, om den vil påvirke en eiendomsverdi negativt, det også helt uten betydning. Altså dens markedsverdi, dens økonomiske markedsverdi, høyest sett uttaler at vi står her overfor en allemannsrett som påvirker all utmark i Norge, som har vært til stede meget lenge og forkaster anførsel. Det verdivalget Holora og Langmannsrett egentlig står ovenfor i denne saken, er om man skal, for å bruke uttrykket i paragraf 1, i friluftslovens paragraf 1, om man skal fremme muligheten til å utøve friluftsliv, eller man skal fremme muligheten til å billettere det. Og jeg tilføyer her, som jeg har i disposisjonspunkt 13, at hensynet til økonomisk fortrengsel, hvis vi taler om inngangspenger, eller adgangspenger, eller adkomstavgifter, det er jo et argument som kan påbrukes i alle tenkelige scenarier eller områder i utmark. För resonemanget, cirkelresonemanget blir liksom att kommunen säger att de kan ha löyve för att kräva avgifter här. Grunden säger nej, detta är inmark. Och så frågar kommunen, vad är begrundelsen för det? Jo, då svarar vi, för vi vill kräva avgift utan att ha löyve. Det går inte att argumentera som. Du kan inte ha en regel som går ut på att det är inmark när grunden önskar bryta friluftslovens paragraf 14 och utmark ellers. Har det vært inne på det før, men paragraf 14 er, som jeg sa, en regel om kostnadsdekning. Og sånn sett så er begrepet gratisprinsippet et uttrykk som kanskje kan forlede tanken litt. Et mer treffende uttrykk, etter min oppfatning, ville vært løyveprinsippet, fordi det er det paragraf 14 handler om. Men som vi jo vet, så er jo ikke kostnadsdekning tilstrekkelig for Rika eller Scandic. Dette handler om noe helt annet. Advokat Harris har vært inne på Valerdommen. Det er en uttalelse her om at avgrensningen mellom inn- og utmark, det beror på en avveining mellom allmennhetens behov for rekreasjon og friluftsliv mot grunneierens behov for privatliv. Jeg skal være så ærlig og innrømme at det er nok ikke bare grunneierens privatliv i den forstand at det er utelukkende bosetting som kan være til utilbørlig fortrengsel for. Friluftsloven handler også om, som vi ser i paragraf 1, gårdsplass og landbruks... Industri eller den type næringsaktiviteter hvor allmennhetens lovlige ferdsel kan være relevant å ta i betraktning som til fortrengsel. Jeg har et lite punkt i disposisjon med tilbakeblikk på rundskriv nummer P307. Vi kan jo bare kjapt se tilbake på den på faktisk utdrag på side 1023. Ja, vi har vært inne på det. Bare minne om den setningen nederst på siden her. I siste setning i neste siste avsnitt. Andre områder som spesielt tilrettelagt for turister vil være utmark. Og da er det da i motsetning til, som det står øverst her, fornøyelsesparker, dyreparker og lignende anlegg. Hva er forskjellen? Den er åpen lys. I førstnevnte eksemplene så er det underholdning, sukkerspinn, knagsår og sinte unger. Og i den andre er det naturopplevelse. Ganske enkelt. Det er ikke så fryktelig vanskelig å se forskjellen på fornøyelsesparker og et visst område som Nordkapp. Gårdsplass og hustomt bruker jeg ikke tid på. Det var advokat Harris ikke så mye berøring av, enten at han en form for sammenheng, men disse dommene fra Høyesterett, de går behørlig inn på hva som ligger i hustomt og gårdsplass. Jeg bruker ikke tid på det. Jeg tar en sånn siste helhetlig samlet subsumsjon her for det jeg har sagt til nå i dag. Og da er jeg da i punkt 16 i disposisjon. Hva er egentlig påstandsarealet? Påstandsarealet er et spektakulært, verdenskjent naturområde. Dette er ikke et område hvor det drives hverken landbruks- eller industrivirksomhet eller andre former for virksomhet som friluftslovens paragraf 1a første ledd tar sikte på. Området er tilrettelagt for naturopplevelse, og ikke, som jeg nettopp var inne på, underholdning. Kommunen anser det slik at Nordkapphallen, det er et besøkssenter, det er det, og det har derfor ingen sammenlignes med det paragraf 1a første ledd snakker om i hensyn til altså, helårsbolig, fritidsbolig og lignende. Unnskyld, rundskrive. Rundskrive når man utdyper hva som ligger i boligtomt og så videre. Generende innsyn selvfølgelig ikke et tema. Det påbygd med en svær glassvegg i 1996-1997. Det har heller ikke det er ikke karakteristisk for et område for, med en privat zone for en eksklusiv bruk. Det her jo ifølge Scandic selv et turistområde. Altså, det jo ikke, det ikke noe privat og eksklusivt ved et turistområde i motsetning til en privat hage eller så. Og så må vi jo ikke glemme at den eneste grunnen til at Nordkapphallen faktisk står på Nordkapp er nettopp allmennhetens ferdsel til påstandsområdet, slik at den kan ikke tas til inntekt for å være en form for driftsulempe. Ja, området naturfreda, kartlagt som svært viktig naturområde, som vi har vært igjennom, som jo står i ganske dyp kontrast til begrepet næringsområde. Da. Og tok signalet fra retten, ikke gå inn i alle myndighetsuttalelsene, men vi ser at alle samtlige myndighets- og kontrollinstanser som har vurdert Nordkapplatået, har kommet til at det utmark etter friluftsloven. Og jeg nevner til slutt at Scandic søkte jo selv om løyve etter paragraf 14 for å kreve avgift for påstandsområdet i 2019. Jeg skal over på et helt annet tema nå, og jeg lurer på hvordan jeg ligger an med hensyn til pause. Jeg kunne godt tenkt meg en kjapp hvis det mulig.
Ja, vi har hørt på tre kvarter, men du trenger en pause.
Litt luft.
Vi tar pause til 10 over halv. 10 minutter.